Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Branko Zlatković, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vaši naučni radovi, a i projekat instituta na kome ste angažovani, tiču se našeg usmenog stvaralaštva. Priče, anegdote, pripovetke o prvom srpskom ustanku, o Vuku i ostalim velikim temama 19. veka u našoj književnosti. Kako ste ove teme podelili i zaokružili u svojim radovima do sada?
Eto, kako ste lepo spomenuli, ja svoju delatnost provodim u okviru naučno-istraživačkog projekta koji je osnovan 2001. godine. I pre toga je bila potreba da se osnuje tako jedan projekat koji bi se bavio usmenim narodnim stvaralaštvom, ali taj projekat iznikao je iz jednog projekta istorije jugoslovenske ondašnje književnosti i praktično te 2001. godine ga je nekako osmislio i utemeljio profesor dr. Nenad Ljubinković. U okviru projekta imali smo razne teme, a između ostalih jedna je bila nastajanje nove srpske države u usmenom narodnom stvaralaštvu. Tako sam ja diplomirao praktično na Filološkom fakultetu 1999. godine s temom o knezu Milošu u raznovrsnoj literaturi. To su bili zastupljeni bili i memoari i putopisi i tako dalje, raznovrsna anegdotska građa. I već tad me je zapazio profesor Nenad Ljubinković i priključio me na neki način tom projektu, tako da sam ja negde tamo od 2001. godine praktično i zaposlen u Institutu za književnost i umetnost u okviru tog projekta i tako je počela naša saradnja i moj magistarski rad ticao se upravo istorijske jedne teme, ali sagledane na način kroz narodnu istoriju. A to su znači proučavanje istorijskih svedočanstava onako kako su oni viđeni očima naroda, na neki način to su znači žanrovi koji su bili do tada malo skrajnuti, a to su usmene priče, anegdote, priče iz života, zatim vicevi, također predanja, legende i sve ono što spada u ta neka narodna kazivanja. E sad, taj materijal do tada nikako nije bio sistematizovan i sređen. To nije bilo kao sa srpskim narodnim poslovicama, pa je Vuk Karadžić to priredio i mi ih imamo na jednom mestu. Naime, ovaj korpus građe koji sam malo pre spomenuo, bio je rasut svuda. Znači, mi smo ih imali u putopisima, imali smo toga u biografijama, u istoriografskim spisima, u biografskim, etnografskim i tako dalje.
Čak i u žitijama, svetitelja.
I žitima, svetiteljama, pa čak i u crkvenim, recimo, dokumentima, arhivalijama, delovodnim protokolima, aktima građanskih i crkvenih institucija i tako dalje. Znači, svuda je trebalo zaviriti i nanovo u naučni sistem i tako da kažemo u naučnu građu vratiti tu građu koja je potpuno bila ispuštena i rasuta. Ja sam se latio toga i ne znajući koliko je to zamašan i težak posao, ne bih sada sebe hvalim, ali zaista sećam se da sam imao mnogih muka i peripetija dok sam tu građu zamislio. Jer do tada nije bilo nikakve sređene građe, bilo je onoga što je Milan Milićević tokom 19. veka sakupio, to je obimna jedna građa, ali koja je vezana za rodonačelnike dve naše najznačajnije.
Milan Đeje Milićević, akademik, istoričar.
Istoričar, akademik i etnograf prvenstveno. I on je u nekoliko svojih zbirki zapravo napravio jednu vrstu anegdotskih biografija, recimo vožda Karađorđa, pa onda kneza Miloša, pa kneza Mihajla, ali on je sabrao tu neku građu koju je on mislio da je dobra i u tom nekom smislu on je čak i zamislio da malo pohvali kneza Miloša, a da malo se možda i ospori Karađorđa Petrovića, tako da su te zbirke pomalo onako, kako da kažemo, navijačke i malo su dinastički onako raspoložene. E sad, od tog materijala sam krenuo i sakupio sam raznovrsnu građu koja se mogla naći znači, na raznim stranama i tako je nastao i moj magistarski rad s naslovom Prvi srpski ustanak u govoru i u tvoru. To su anegdote i srodne pripovedne vrste o prvom srpskom ustanku. Naime, ja sam tu govorio o ustaničkim ličnostima interesima i onim najznačajnijim, a čak i onom, kako bih rekao, civilnom sloju, o ženama, deci i starcima, recimo, i o njima se govori o tome, a također i o najznačajnijim ustaničkim bitkama, tako da sam ispričao prvi srpski ustanak na osnovu anegdotske građe i njoj srodne građe. To je onako naišlo na jedan zanimljiv prijem i, kažem, ta knjiga i dan danas otvara taj jedan prostor za nova neka istraživanja, ipak je to pionirski
pokušaj i zadatak jeste. Dakle, vaš magistarski rad Prvi srpski ustanak u govoru i u tvoru objavili ste i kao knjigu.
Da.
Ima li neistraženog i nepoznatog što i danas i dalje vredi sačuvati o Karađorđevom ustanku?
Naravno. To je samo jedan deo građe koji sam ja podstakao, kažem, kao jedan pionirsko-istraživački postupak, međutim, dobar deo znatne građe je ostao opet po strani. Evo, ja se i dan danas bavim i dopunjavam zapravo tu jednu svoju, kako bih rekao, osnovnu knjigu, i posle toga je nastao niz radova mojih o raznim temama koje su zahvatile čitav period srpske revolucije, mislim na događaje od 1804. do 1815. godine, onako kako je Leopold Ranke nazvao taj događaj koji stoji kao temelj naše nove državnosti, i svakodnevno radim na tome, i mislim da ću uskoro prikupiti svoje članke o tim temama i da će nastati još jedna nova knjiga koja će se ticati tog perioda, opet tako sagledana iz perspektive, znači, i književnosti i historiografije, a to je sve utemeljeno u našem naučno-istraživačkom projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo, koje se danas zove u interkulturnom kodu. Zapravo, zamišljeno je tako da usmeno stvaralaštvo nije samo književnost, zapravo, nego je posmatrano interdisciplinarno u sadejstvu sa drugim srodnim naukama i disciplinama, kao što su, recimo, i etnografija i u najširem smislu, zatim folklor u najširem smislu, također istorija kulture, sociologija i tako dalje, arheologija, istorija umetnosti, historiografije, i u tom kontekstu osvetljavamo teme koje do sada nisu bile u žiži naučne i kulturne javnosti.
Materijal izuzetno i bogat i slojevit.
Da, i ima o tome što da se doda. Prema tome, možda ćemo razgovarati i o tome, ali ima i savremenih knjiga koje i dalje se prikupljaju materijal i građu koje se tiče prvog srpskog ustanka i tekovina, a to su, znači, predanja koje postoje u porodicama, u zavičajna predanja i mnoga druga građa koja je na raspoloženju. Međutim, nema mnogo, tako bih rekao, istraživača koji se bave tom oblašću, i nažalost mnogi od njih su već i penzionisani, i recimo time se bavio svojevremeno i Miodrag Matický, profesor dr. Nenad Ljubinković i mnogi drugi, Milorad Radević pokojni i tako dalje.
Poklonili ste mi knjigu Usmena Nebišina Vladete Kolarevića, koja je isto ilustracija, da tako kažem, tema koje istražujete, a ona ima podnaslov Karađorđe i njegovi ustanici u narodnom predanju i arhivskoj građi. I ovo delo je izuzetno bogato svedočanstvo.
Da, knjiga koju ste pomenuli, Vladete Kolarevića, vrsnog poznavaca, da kažemo, šumadijskih prilika i marljivog, vrednog čoveka koji više od pola decenije stvara i
pola
veka koji prilježno skuplja tu građu, bezmalo je institucije, ovo najblaže rečeno. Vladeta Kolarević je u svojoj knjizi sabrao predanja, arhivsku građu, što je mogao da nađe, znači ono što je o svom ruhu i kruhu odlazi u Kragujevac, u Beograd, da prikupi taj materijal, i skupljao je svuda, znači po Šumadiji gde je mogao da stigne, i napravio je tu jednu izuzetnu knjigu koju on nazvao Usmenom Nebišinom. Pošto sam urednik te knjige, i onda kad mi se on obratio s tom željom, zapravo zajedno smo nekako inicirali to da napravimo knjigu od tih predanja koje sam ja svojevremeno i objavljivo ranije u časopisu 1804 i još neku da je on objavljivo ta svoja predanja, i onda smo rešili da to zaokružimo u jednu knjigu, i kada je rekao naslov Usmena Nebišina, ja sam zapravo se zapitao šta znači ta reč. On mi je objasnio da je to eto tako, kao neka zadužbina o kojoj niko ne brine.
To je u stvari, izvinite, okosnica ovih predanja koja su raznorodnih, raznolikih predanja, ne biši na svetu kako je on zamislio taj kontekst prepokriva.
Naravno, to je reč koja pokriva sve to o čemu je on govorio i o čemu vi sad govorite. Međutim, meni je bilo čudno to što ja tu reč nikada nisam čuo, pa onda nisam bio toliko lenj i pogledao sam nekoliko srpskih rečnika i ni u jednom rečniku nisam našao zabeleženu i posvedočenu tu reč. Pa sam, ja njemu verujem, ali sam pomislio da je možda on tu reč na neki način i možda nije dobro čuo ili tako, ne mogu reći, izmislio.
Neologizam napravio, novotariju.
Međutim, jednom sedeći u Srpskoj književnoj zadruzi, baš samo što je izašla knjiga, i onda sam stavio na stoj i pohvalio se da je izašla ta knjiga, i nekom isto upalo u oči i rekao, Nebišina, šta to znači? A onda je neko od tu prisutnih rekao da u okolini Andrijevice, da to znači da je to neka zaparložena njiva, nešto o čemu se niko ne brine. I upravo to jeste sažetak i to jeste definicija zapravo ove knjige, to je prikupljeno jedno blago o kome niko ne vodi računa. Zapravo, još uvek postoje te priče o ustanicima i o ustaničkom dobu, ali one se zapravo nalaze zapretene i negde davno skoro i zaboravljene u okviru tih zavičajnih predanja.
Kao u tom korovu, dakle.
Pa da, kao u tom korovu, i one su, eto, postakao ih je malo da se i iziđu od tuda i na neki način isplivaju, i eto, mi sad imamo jednu knjigu koja na lice dana iznosi neke zaboravljene priče. Pri tom, šta je važno? Mi imamo centralne tokove jednog događaja, recimo prvog srpskog ustanka, koja je tema i ove knjige, i tu se govori o najvećim ličnostima, najznačajnijim, o voždu, o njegovim vojvodama i tako dalje, ali ova knjiga donosi i one ljude koji su nepoznati, koji su malo znani. Također govori o događajima koji prethode važnim događajima, to jest i podizanju ustanka i oslobađanju Beograda i Mišarskom boju, te neke događaje koji se tek uklapaju u te velike tokove. Prema tome, knjiga Vladete Kolarevića stvarno je jedno otkrovenje, tako da kažemo, i jedan biser današnjih dana, tako da mi čitavo jedno nasljeđe bez njegovog posredovanja bi na neki način bilo izgubljeno. A ono što je također značajno, to jeste da mi onu građu koju imamo memoarističku o prvom srpskom ustanku, ona potiče iz 19. veka, i to praktično tamo negde od 1840. godina pa posle 50. kad su danas, eto, skoro zaboravljeni istoričar Isidor Stojanović, da ga pomenemo, on je išao po Srbiji, prikupljao je ta dokumenta, on je bio i profesor liceja u Beogradu, a također i Milan Milićević, koji je boravio i u Topoli i širom Srbije, oni su prikupljali tu građu. Posle toga, malo toga je bilo, i mi uopšte ne izučavamo ustaničke porodice. Pokojni Velibor Berko Savić je dosta uradio na tome u Valjevskoj okolini, izučavajući Nenadoviće, pa malo i Karađorđeviće, ali osim toga mi nemamo mnogo tih porodičnih ustaničkih monografija, tako da ova knjiga upotpunjuje jedan izuzetno važan prostor.
Evo još jedne ilustracije, izabrao sam da zaista malo pre, odnosno do sada, govorimo o jednom izuzetnom i čovjeku i njegovom delu, a to je ova usmena Nebišina. Pokojni Kolarević piše Dakle, Kolarević piše o izvoru njegovih zabeleški, da mu znan bi odavno pomen Karađorđa, jer znado smo svedočenja deda Rake Ničiforevića iz Brezovca, koji je znao čovjeka nekog od Čupića familije, sa kojim je kao dete čuvao ovce, koji je znao Karađorđa. Neka je po tome, pazite samo ovu rečenicu, poštovani slušalci, neka je po tome i ova lična Nebišina prepuštena sudu blagorodnog čitateljstva. Kakav detalj?
Da, ta rečenica se nalazi u svojevrsnom predgovoru u ovoj knjizi, koju je sastavio Vladeta Kolarević, i da, i ona na neki način je zanimljiva.
Na zdravlje mu se kazalo, evo, ja se još jednom izvinjavam, pomešao sam velikog čovjeka o kome ćemo govoriti u ovoj emisiji, to je Mile Nedeljković,
da,
sa gospodinom Vladetom.
U vezi s tim, to je jedna rečenica koju on izriče i na neki način ona je karakteristična sa stanovišta sakupljača, postiče verodostojnost ono o čemu on pripoveda. Međutim, iako postoji tu neka vrsta neposrednosti i verodostojnosti u najprilježnijem smislu, ipak Vladeta Kolarević beleži priče koje su posredstvom i šestog i sedmog kolena od ustaničkog doba. A ovo što ste malo pre rekli podsjeća me na jednu anegdotu koja je vezana za Miroslava Antića, kad je on trebao da bude predsjednik u udruženju književnika Vojvodine, pa je tako sedeo u tom društvu, oni su imali onu sednicu između tog predsjedništva i sad predsjedavajući je predložio da svi ustanu i da minutom ćutanja odaju poštu preminulima, pa su onda navodili njihova imena, jel tako? I onda su navodili imena, a jedan je stalno dok su, kad su pročitali jedno ime, dizao ruku. I kad su rekli amin i seli svi, onda je on dobio reč, on kaže, samo da kažem, nisam ja umro, nego moj brat, ja sam živ. A se snašao predsjedavajući i kaže, čuti, dobro, i budi srećan što si živ.
Dobro, slava Bogu, u Bogu su svi živi i u Bogu nema živih i mrtvih, evo da se i ja nekako sada iskupim. Evo iz vašega pogovora knjizi detalja, isto koje sam izabrao, a koje jedino treba, ja ne znam drugi način nego učiti na pamet. Citat: istorija ne pamti ni učesnika Orašačkog zbora Tanasija Vujanovića iz Brezovca, dok ga predanje spominje kao viđenijeg čovjeka koji je predlagan za vođu. Međutim, poput Stanoja Glavaša i Teodosija Marićevića, on je odbio govoreći: ja sam čovjek blage naravi i svi su moji takvi i vi mene nećete slušati, niti ja mogu da kaznim koga od vas zbog toga. Nama je potreban odlučan čovjek preke naravi, koji će svakoga od nas zbog neposlušnosti i neizvršenja naređenja kazniti i ubiti ako treba. Zato ja predlažem za vođu Karađorđe.
Da, eto, jedno svjedočanstvo jednom blagorodnom čovjeku, o kome se sačuvalo tako predanje, i kažu da ta porodica Vujanović, jel tako, u selu
Brezovac,
u selu Brezovcu, da su ih stalno posle opominjali, da su izgubili kneževstvo, kraljevstvo i starešinstvo.
Glas porodice, glas bratstva, što su odbili čast.
Što su odbili čast, međutim oni su uvek isticali da oni nisu za takve poduhvate i da su previše blagorodni u tom smislu. I eto što je vrlo zanimljivo, znači anegdota, predanje, ne pamti samo vođe ustanka i tako dalje, ono što historiografija ide tim krupnim tokovima, magistralnim tokovima istorije praktično, nego ono pamti i sve izuzetke.
Čak evo i čovjeka koji je, što bi rekli, abdicirao, odrekao se.
Naravno. Pamte se i drugi. Naprimjer, jedna anegdota koju također prenosi Vladeta Kolarević govori o nekom Radošu koji je došao u jedno šumadijsko selo odnekud, čini mi se tamo sa Peštera, jel? I on je već tamo bio podigao ustanak, međutim zadržao se pored nekog kazana sa rakijom i ostao je tu i zaboravio je na ustanak. E onda je posle Karađorđe to dovršio. Uvek se nalaze neki razlozi u tom usmenom predanju koji možda nisu dovoljno verodostojni, ali su nekako pomalo i banalni, tako da kažem.
Ali vi znate, ima tih detalja na osnovu koga poterate da tako kažem trag, pa dobiješ prezime, primjera radi.
Naravno.
I sad to onda ostaje verodostojno dok je svijeta i veka.
Jeste. Ove priče o kojima mi govorimo i uopšte to ustaničko predanje je vrlo zanimljivo, što govori u stvari o rodonačelnicima familija. I osim velikih junaka po kojima su dobili mnoge familije, recimo šumadijske prezime, nalaze se, ajde pomenemo neke velike, na primjer, kao...
Evo recimo Skerla. Po Skerli su Skerlići i njihov potomak je direktni znameniti Jovan Skerlić.
Čuveni Skerlići iz Lipovca potiču od besnog Skerle. Takav mu je bio nadim, a možete zamisliti u ono vrijeme kad su svi pomalo bili besni, pa baš on besan, koliko je on bio opasan i besan, i o njemu pripovedaju mnoge priče. Ali recimo eto, od tog Skerle, šta znači Skerla? Po jednom može biti da je imao neki skerletni binjiš, to po drugima znači, na turskom znači ćorav, i možda izgubio oko
boju nekom ili
boju ili nekom okršaju i tako dalje. Međutim, eto, i zanimljivo je da je i Jovan Skerlić potiče od te iste porodice,
od te loze, što bi se reklo.
Ali je isto zanimljivo da su i mnoge žene u ustanku bile značajne, i recimo i da su one rodonačelnici familija. To pokazuje i ova knjiga Vladete Kolarevića, pa tako se pripoveda recimo o nekim ženama, na primjer meni sad pada na...
Evo, recimo, izvinite, ja sam to podvukao za naredno pitanje, kao otresita žena, pamti se i neka Kova.
Da.
Jel se kaže Kova?
Kova, da.
Kova. Iz Brezovca također. Jeste. Dakle, ovo je Kolarevićev direktno zavičaj, Brezovac.
Jeste, on je iz Brezovca.
Koja je kao Karambaša predvodila hajdučku družinu, i po kojoj se još i danas naziva jedan uspon na venčacu Kovina kosa.
Da. I niz je žena, eto, na primjer, po nekoj baba Vojki nazivaju se Vojčići, po nekoj Kalanki čitavo selo je dobilo naziv Kalanjevac, i tako, ne mogu se sad setiti, ali mnoge, mnoge žene su također, recimo, zanimljivo je Stanići iz Vrbice. To je nekadašnja Vrbica, je današnji Aranđelovac. Ona je bila žena čuvenog Jovana Vrbice. Međutim, njihovi potomci se prezivaju Stanići, a upravo zbog toga što je on kao hajduk često nije bio kod kuće, pa onda ga nekako nisu ni tretirali, pa kad vide decu kažu, čija su ono deca? Oni kažu Stanina deca, i otuda oni Stanići.
Kao da su siroća, da po majci ih prepoznavali i kazivali, jest? Pa evo, recimo, prezime Popadić, ili po izgovoru iz Crne Gore Popadić, po Popadiji, da, koja je rodonačelnica prezimena, znate? Eto.
Onda mnoge žene se također pominju, kažemo, u jednoj, tako da kažemo, patriarhalnoj sredini, ipak se vidi kako je ona čuvala i kako je žena bila zapravo i stub ne samo porodice, nego recimo i tog porodičnog i zavičajnog života. Pa se recimo pripoveda, što je vrlo zanimljivo, o nekoj ženi iz Vinče Topolske, koja je recimo spasila Karađorđa od jedne turske potrage. On je krenuo, bio je sneg i tako dalje, i on je zabasao u njeno dvorište i zamolio je da ga ona sakrije. Ona je tog momenta njega sklonila u tor,
svinjac,
jel? I,
pustila stok, svinjac, da zametnu trag.
Da preriškaju te tragove, i onda se on tako spasio, a oni kad su ušli u kuću, ona ih je ponudila, nahranila, i oni su otišli i tako dalje. E onda Karađorđe, da bi se zahvalio njoj na pomoć tome što mu je spasila život, on je praktično, kaže, napravio njoj svojoručno gusle, kojima je izrezbario svinjske papke. I taj moment je meni bio jako zanimljiv. Hoću reći, uopšte simbol i semantika svinje u prvom srpskom ustanku kao da je u neku ruku zamenila, tako da kažemo, vuka, koji je drevni, jel tako?
To je, jeste, to vi eksplicitno u vašem zaista bogatom pogovoru knjizi i kažete, šta u stvari, da je sve što je Karađorđe dotakao i kuda je prošao toponim i antroponim, i da je to tako po njemu napunjena Šumadija. I onda na jednom mestu, odnosno na jednom primjeru, vi navodite analogiju između vučijeg pastira Svetoga Save i svinjskog pastira Crnog Đorđa.
Jeste. Jel, ako se setimo i ako istražujemo, mi vidimo da je trgovina svinjama bilo jedno od najvrednijih i najprestižnijih poslova onoga doba, da su trgovci se zajmali na taj način. Onda Karađorđe se uvek predstavlja, jel tako, kao svinjski pastir. S druge strane, kad se ukaže takva čast na guslama, na svetom instrumentu i onom najtradicionalnijem i tradicijskom predmetu, kad vi ornamentišete svinjskim papcima, to znači da su one zavredile kult i da su već se uzdigle i da njihova semantika poprima jedno mitološko obličje. I mislim da je to samo u tom pogovoru napomenuto, ali da je to posebna tema jedna za istraživanje i da se svakako sasvim mehanički nameće ta paralela svinjski pastir, odnosno vučiji pastir.
Vidite, još da malo zaokružimo u ovom delu razgovora o znamenitim ženama, koje su evo bile i harambaše. Vi znate kako je izuzetna knjiga Danka Popovića Udovice.
Da. I to je isto naslonjeno na tradiciji
velikog ustanka.
Jeste, ustanka i to kraja i potiče iz tih zavičajnih predanja i priči i sve je to utkano i Danko Popović jeste jedan od tih, tako da kažemo, sinova Šumadije koji je zasnovao i svoje stvaralaštvo i predodredio svoj književni rad zapravo na tim temama, a to jeste i srpskom selu i svom zavičaju.
Naravno, on je pisao i Svinjski ujed.
Da. I očito da tu postoji neka simantika, neka simbolika koja je ukorenjena i u samoj svesti i nesvesti Šumadinaca.
E, ovo je važno isto da kažemo, ustanak je u mnogim detaljima i događajima stekao oreol svetosti, što vi kažete sakralizovanje. Dakle, sveta su zavetna mesta, odnosno grobovi ustanika. Sveta je drvena čaša iz koje su ustanici pili vino pri zakletvi pričestivši se, dakle na mesto putira, a osobito poštovanje zavređivalo je ustaničko oružje. Sigurno ima i još tih u narodu smatranih svetinja iz ustanka.
Kako da ne, mnogi od tih svetinja su i našle svoje mjesto i u današnjim postavkama muzejskim i to su vjerodostojne predmeti, međutim mnoge tako da kažem arhivalije su nažalost nestale i ima mnogo tih priča kako na koji način su one satrvene, kuda su nestale, ali recimo ima i veoma zanimljivih priča o tome. Kaže se da pri onom prvom orašačkom zboru, jel, kad je bilo zakletva i sve što se dešavalo po tome, čuvala se jedna čašica iz koje su se ustanici zavetovali i iz koje su popili verovatno vino, jel. Tu čašu su dugo čuvali jedna porodica Savić iz Orašca i oni su bili vrlo ponosni na to i kažu da su je čuvali sve do 1934. godine, kada je neki njihov potomak, ne znajući za to, uspeo da je oskrnavi i ona je propala. Međutim, sve vreme ta porodica je poručivala i kralju Aleksandru i Karađorđevićima da dođe na to mesto gde je podignut bio ustanak, da to vidi i da oni imaju tu čašu. Međutim, on je stalno slao neke svoje adjutante i tako dalje i oni nikada nisu htjeli tu čašu da poklone nekom muzeju, baš zato što je bio takav odnos, recimo potomka Karađorđevića prema tome, oni su smatrali da on treba da dođe njima, a ne da oni odu njemu. I puno ima tih historijskih priča iz kojih možemo da naučimo, koje su neke su od njih zaista verodostojne, a neke eto pripadaju tom nekom vrsti predanja i karakteristične su i naslanjaju se na neki poticaj pripovedni.
Kada narod kaže svijetlo oružje, recimo, eto, to se zna. Da, ljudi su govorili oružje i konja, niko ne treba ili ne smije ni da ti traži, niti se kome daje.
Da.
S tih vremena.
To su epski simboli, mi znamo da su mnogi događaji veliki, koji su i bitke i veliki okršaj nastali upravo oko tih otimanja tih prestižnih stvari, a to je konja, na primjer sablje, noža i tako dalje. Na primjer, mi znamo da je iz epske poezije, jel tako, do okršaja između Đorđa Ćurčije, čuvenog Karambaša, jel tako, i Jakova Nenadovića, zapravo došlo oko bitke, oko nekakvog noža, jel tako, ko se spominje i oni su se po pesmi po tome zavadili. Međutim, vi kad malo istražujete i kad zaokružite i malo istraživanje, vidite zapravo da su se oni više posvađali zbog đumruka i zbog skela, gdje su bili veliki ekonomski interesi. Ali narodna tradicija ima svoj način tumačenja.
Pa to je Ćurčija skelar, Ćurčija, Đorđe Veliki.
Da.
Petar Božović ga igra, ako se sjećate, u jednoj seriji.
Jest, u seriji, verovatno Vuk Karadžić, je li tako? Tako da se iza velikih tih sukoba nekada krije i ta epska neka podloga koja u stvari svoj prestiž gradi oko konja, noža, sablje i tako dalje. A u ustavničkoj tradiciji ti predmeti, to nije bilo baš ni tako davno, ali tako 200 i nešto godina, mnogi predmeti su se sačuvali u porodicama, kao što rekoh, neki su našli svoje trajno mesto i zaštićeni su u nekim muzejima, neki su propali, a o nekima se još uvek pripovedama da se nikada nisu videli, da su još uvek u porodičnim tradicijama. Pa malo pre spomenuti Besni Skerla, jedan njegov podomak Radovan Skerlić iz Lipovca tvrdi da u njegovoj kući i dalje postoji jatagan Besnog Skerle i opisuje se kako on izgleda, i tu jednu belešku sam ja i nekada i objavio, sad ne mogu tačno da se setim detalja, ali znam da na vrhu, na oštrici tog jatagana postoji neka bobica koja je otrovna i kada bi se ubao neprijatelj, taj otrov bi se prosuo u telo neprijatelja i on bi preminuo. Naprimjer, eto, postoji takva jedna priča i mnoge druge priče, a recimo u Bukovniku postoji takođe jedna priča o jednom jataganu koji je bio toliko veliki da je od njega čitava porodica napravila ne znam koliko noževa i tako dalje. To u toj tradiciji ostalo zabeleženo. Dakle, to su neka porodična zaostavština.
Ali je interesantno, ja sam našao u knjizi, pominjali smo i ovu izuzetnu ženu Rodoljuba što je spasila taj put voždu glavu, da je, a on njoj onda poklonio svoje ručno izrezbarene gusle. Karađorđe je bio izuzetan igrač, ali nije znao da peva.
Da, u tradiciji, to je ono što su zabeležili njegovi najbliži saradnici, vojvode, komšije. Govori se o tome da Karađorđe nije mnogo mario za gusle, za tu vrstu epske pesme, međutim da je bio veliki igrač i kažu da je nekada, uhvativši se u kolo, igrao po celu noć, a da je znao da kažnjave one koji bi izašli iz kola. I to je jedna tako gotovo mitska
scena. Što bi se reklo, nemoj u kolo ako se uhvatiš.
Da. E sad, pamti se također, kaže, nikad nije bio neki svirač, ali je, kaže, kao šipar od 15-16 godina, duvao u gajde, ali tek onako, kaže, hteo je da ih je raspukne, ali nije mogao. I taj podatak baš je zanimljiv upravo s toga što se govori da on za gusle nije mnogo mario, međutim, eto, vidimo jedno savremeno terensko predanje, beleži da je on čak i svojeručno i napravio, jel tako, gusle. Za druge neke ustavničke junake i vođe se svedoči da su bili veliki poklonici gusala epske pesme, kao Stojan Čupić. On kaže da je vrlo retko sedao da uče ili recimo da večera, a da ne sluša neku guslarsku pesmu, a osobito je volao da sluša pesme o sebi. I o tome postoje i nekolike anegdote, da je on darivo, jel tako, guslare i pevače ko ispeva pesmu o njemu. Međutim, ima i jedna anegdota o jednom neimenovanom ustaničkom vođi, koji je čuši da se peva o drugim ustaničkim vođama, pa on je pozvao Filipa Višnjića i rekao, čekaj, ti o svima pevaš, a zašto ne pevaš o meni, daću ti kravu. A kaže, ja o kravi ne umem da pevam.
Jeste. Eto, to je ovo pominjanje oružja sada me podsjeti na, naravno, jednu izuzetnu anegdotu također iz našeg predanja, i to sa dvora tadašnjega knjaza Nikole Petrovića. Kad je Pavle Vučinić Minić, koji mi je krvni rođak, Rovčanin, jednom bio, što bi se reklo, na raportu kod knjaza Nikole. Knjaz se je bio nešto ozlojedio i krenuo je prstima da počupa za brk Pavla Vučininog. Pavle Vučinić se izmakne i krene za jatagan. A njemu knjaz Nikola kaže, pa zar ti, Pavle, moj adjutante, moj dobri i verni Pavle, hoćeš gospodara da posečeš? A Pavle Vučinić pogleda u jatagan i odgovori mu u stihu, ovo hranim da ovo branim, da branim vrk.
Znate?
Jatagan hranim da vrk branim.
Naravno, to su junačke priče koje su karakteristične bile. Zapravo u jednom pravim sad jednu digresu, u jednom momentu se anegdota vezivala isključivo za patrijarhalnu i junačku priču u Crnoj Gori.
I
u Hercegovini, tako da ovaj korpus u koji sam ja istraživao praktično je bio zanemaren i skrajnut, pa je on na neki način i vraća u tu žižu i u javnost, jer se vidi da i ustanak i sve to što njemu prethodi i što mu sledi, da zapravo je to ista ta neka pripovedna potka kao
matrica, ista,
matrica
da.
Jeste,
i jezik i rezoni i navike i sve.
Zapravo to je to. Tako da u jednom momentu se bila anegdota poistovetila sa patrijarhalno junačkom pričom crnogorskom, ali eto zapravo i srpska ustanička priča je na istom tom tragu i ista je materija.
Danas kada se srpski jezik krčmi iz jedne u drugu dolinu, ako čitate primjera radi, eto, književno kodifikovan Danko Popović, onda nećete lako da ga locirate ako ste malo geografski neupućeni po srpskim zemljama. Taj jezik je njegov univerzalni srpski narodni govor.
Pa da, kao i svi da kažemo pisci koji su uronjeni u svoj jezik i u svoj narod, zapravo oni govore univerzalnim tim jednim jezikom koji se razume na svim ovim prostorima, i vi kad ga čitate on je sočan, pristupačan i jednostavno se lepi, jednostavno ga osjećate. To je ono što je i Vukovo nasljeđe, evo sad baš na ovoj slici ovdje koje je pored nas gledam Vuka, ali jednostavno to je taj, da kažemo, tradicijski i vukovski jezik koji je eto baš u to vrijeme ustanka nekako dobio na snazi i iskazao je svoje oblikotvorne mogućnosti.
Kada govorimo o ukrštanju predanja iz zvanične istorije, da li je tu dilemu razrešio kod nas akademik Matija Bećković kad je rekao da je san svake pisane reči da jednom postane usmena reč?
Pa, to je ovako u duhu akademika Matije Bećkovića lepo rečeno i ovako jedna dosetka, a svakako da je tako.
Da tako zaživi.
Da tako zaživi, i zahvaljujući tome mnoge uspele pesme, pa da kažemo i priče koje mi više ne, koje su potekle od pojedinca, od autora, jel tako, mnogih jednostavno se gubi trag jer se prenose iz usta u usta, s kolena na koleno i tako dalje, i one postaju deo jednog opšteg nasljeđa. I zanimljivo je da se o mnogim takvim sadržajima više autor i ne spominje. E sad, ja nisam čuo nijedan autor da je zažalio za tim, već je upravo ovo što smo čuli iz ovog
da je san svake pisane reči
da postane usmeno, i to ja mislim da je to sasvim tačno i da je to zapravo najveća, eto tako da kažemo, pohvala za jednog autora.
Pa vi znate u stvari da je Ivo Andrić svoju nobelovsku besedu posvetio priči i pričanju.
Da.
Šta je drugo to nego što on mnogo vole u stvari anegdote? Kratak, sažet, jezgrovit, ali autentičan govor, koji ima pouku.
Zanimljiv je Andrićev odnos prema anegdoti. On ih je rado pričao i voleo ih da ih priča. Međutim, ono što on od čega je zazirao i što nije voleo, to su anegdote o njemu. On je smatrao da on nije interesantan za tu vrstu stvaralaštva, međutim, ispostavilo se sasvim drugačije. Posle njegove smrti, bezmalo jedno 10 knjiga je nastalo nekih svedočenja i njegovih koji on priča o svojim savremenicima i savremenicima o njemu, i ispostavilo se da je on vrlo zanimljiva ličnost za anegdotsko oblikovanje. A to je upravo zato što se o velikim znamenitim ličnostima mnogo govori, i ono što smo i spominjali i do sada, to jeste da se sve te priče, zapravo i neke male i lokalne i vezane za neke nepoznate ličnosti, na kraju sustiču u jednom momentu za velike ličnosti. I tako se priča čuva, zapravo nju na neki način velika ličnost i značajna ličnost, znamenita, kako bi rekao Milan Milićević, čuva. I mnoge priče na taj način opstaju. A sad recimo Andrić je baš govorio o tome kad su ga jednom prilikom pitali da li su anegdote o njemu istinite. on je rekao, evo ispričat ću vam jednu istinitu anegdotu, kaže, na primjer, pitali su mog učitelja u njegovom rodnom mestu kakav je bio Andrić, a učitelj je rekao, pa ja da sam znao šta će Andrić da postane, ja bih obratio pažnju na njega, ovako ga se uopšte ne sećam. Kaže, to je jedina istinita anegdota.
A verovatno ste čuli, Momo Kapor je govorio da je dobijao pedagošku pouku u Sarajevskoj gimnaziji da bi se ponašao ljudnije i bolje učio, pa su govorili profesori, tu u ovoj ili u dotičnoj učionici i u onoj klupi sedeo je Ivo Andrić, naš veliki pisac, Nobelovac. A Kapor kaže, mi šuškamo da ne čuje profesor, jeste, i u toj klupi je ponavljao razred. Pao je iz matematike, ali već bio namučio i francuski i nemački.
Jeste, ali upravo eto, da se nadovežem na tu priču, Andrić je prisustvo jednoj proslavi godišnjice gimnazije u Sarajevu, baš da je on ponavljao taj jedan razred, i onda je direktor te škole mnogo godina kasnije, a tu je Andrić i prisutan, govorio o besedu i govorio je da je tu prisutan i čuveni Nobelovac i Ivo Andrić, i da je njima velika čast što je on bio đak njihove škole i da je on bio najbolji đak tu, i da nikad naravno nije ni pomenuo to da je ponavljao. A onda mu je posle, kad se sve to završilo, prišao Ivo Andrić i rekao direktoru, znate šta, ovo što ste vi govorili sve je lepo, hvala vam, međutim ja sam ponavljao jedan razred. A direktor škole kaže, to nije moguće, niste vi ponavljali, vi ste bili najbolji đak.
To svi to je naš običaj. Ali ne znam da li znate kako su se još i kroz jedan detalj junaci nadgornjavali, ili da ne kažem nadpevavali. Kad je vojvoda Mina Radović doveo i sreo svoju vojsku na Suvodolu sa voždom, tada je vožd pitao vojvodu Minu, kad su se cjelivali, ko ti je najbolji junak, vojvoda? A vojvoda Mina pokazao na Jovana Rakočevića. Tada je Karađorđe pitao Jovana, kaži mi, Jovane, kad si takav junak, koliko si posekao Turaka do sad u dvoboju? Jovan kaže, 25, gospodar Đorđije. A na to je vožda onako malo, da se usudim da kažem, posprdno odgovorio, kaže, pa moj muto do podne toliko poseče, Lazar Mutap.
Da.
A na to je Jovan odgovorio, jeste, gospodar Đorđije, ali tvoj muto seče iz sedla, a ja iz opanaka. I tvoj muto seče askere, a ja ljute kolašince i nikšićane. I onda je vožd rekao, vidim Jovane, slažem se da si veliki junak, i evo ti barjak. Poklanjam ti da nosiš, i to su slično pojedinim pričama iz knjige gospodina Kolarevića, Rakočevići s ponosom nosili i čuvali praktično do kraja velikog rata.
Da.
Vidite, zamislite vi to, što bi danas rekli te replike.
Da, tu priču sam, eto sad,
i čuli ste,
čuo sam i čitao sam, eto da spomenem sad i eto jednog velikog srpskog pesnika, Momira Vojvodića. On je u svojoj knjizi Vožde od Srbije, koja je pesnička knjiga, upravo to predanje ili tu anegdotu donio, i baš sam je zapazio, i nekada sam je i u jednom svom radu i pomenuo, koja je krajnje karakteristična. Ali svakako jedan deo, dobar deo tog usmenog materijala zapravo govori o toj saradnji i o tom pokušaju spajanja crnogorske i srpske vojske u 1809. godine, i o tim razlozima zbog čega nije došlo do toga. Otvorili su se drugi frontovi i Karađorđe je morao nazad da se vrati i nije došlo do te saradnje, ali ta saradnja, o njoj se toliko pripoveda. I to je jedna od, eto, kažem, velikih tema.
Pa eto, zvali su ga gospodar Đorđije,
da.
Recimo. Jedno od titula, jedno od njegovih imena, da kažem, da. Tako.
Pa prema predanju i Hajduk Veljko Petrović potiče nekoga iz tih krajeva.
Jeste. Književnu nagradu za rodoljubivo pesništvo Odzivi Filipu Višnjiću ove godine ste dodelili 22. put u Marićevića Jaruzi. U ovakvoj komercijalizaciji literature vi se na sretenje okupite u Orašcu oko Višnjićeve nagrade. Kako je sve to krenulo i od koga?
Pa, Odzivi Filipu Višnjiću je nagrada za rodoljubivo pesništvo. Danas Vrlo malo imamo takvih nagrada, ja mislim da je to i jedina nagrada koja u svom opredjeljenju ima takav naziv, mada mnoge su slične, tako da kažemo, saglasne su sa ovom našom nagradom, a nju dodeljuje Zadružbinsko društvo Prvi srpski ustanak od 1996. godine. Prvi dobitnik ove nagrade, koji okreće tu, da kažemo, tako značajnu nisku, ono što bi se rekao, to su danas bardovi, popularno rečeno, srpskog pesništva, je Tanasije Mladenović. Znači, to je 1996. godine, pa onda posle Matija Bećković 1997. pa Stevan Rajičković, potom sledi Miodrag Pavlović, pa Slobodan Pavićević, pa Ljubomir Simović, zatim Milovan Danojlić, Slobodan Rakitić, Rajko Petrov Nogo, Dragan Kolundžija, Đorđe Nikolić, Dragomir Brajković, Dobrica Erić, pa onda Petar Pajić, pa Milosav Tešić, pa Đorđo Sladoje, pa Dragan Lakićević, pa Vladimir Jagličić, pa Ranko Jovović i 2015. godine, kada je bila 20-godišnjica ove nagrade, onda smo odlučili da u ovaj niz dodelimo jedno priznanje i pesnikinji. Pa smo se odlučili tom prilikom za pesnikinju već srednje generacije Milenu Marković, potom je dobio Đorđe Nešić i ove godine smo priznanje dodelili Krstivoju Iliću. Te 1996. godine to je bila nekako zajednička ideja Zadružbinskog društva, ispred koga je u tom momentu bio Mile Nedeljković, a tako bio je predsjednik Zadružbinskog društva, i Udruženje književnika Srbije je imalo određenu ulogu u svemu tome, i to je bilo onako vrlo spontano, i ja nisam u tome učestvovao, ali sećam se, ja sam već neka možda druga ili treća generacija koja se bavi tim zadužbinarstvom i zadužbinskim poslom, ali su mi oni pričali da su oni praktično ušli onako nepozvani u Marićevića jarugu i dodelili su pesniku nagradu. Bilo je tu 15-20 ljudi, posle su oštampali zbirku i polako iz godine u godinu je to zaživljavalo. Međutim, nije uvek bilo sve, u jednom momentu već 2004. godine to je bila nagrada tradicionalna, dodeljivala se i sa velikim pijetetom su je očekivali i dobijali laureati.
I plasirana u javnost, sada već kao renomirana nagrada.
Jeste, kao jedna od...
A počelo se skoro na divlje. Upali su Marićevića jarugu.
Jarugu, tako kao jedna neformalna družina, da se neko zapitao šta oni rade, možda bi se i pozabavio, možda i ne bi dozvolio, ali to je tako bilo potajno. Eto, 22 godine se dodeljuje i tu ima raznih i uspona i padova, i iza nas postoji jedna lepa biblioteka Odziva Filipa Višnjića od 22 knjige, i kada bi se nekada pravilo, a treba da se napravi jedna, tako da kažem, antologija ili jedan osvrt, jedna monografija rodoljubivog pesništva, recimo savremenog, onda nikako ne bi moglo, znači, bez ove naše biblioteke koju pokrenulo Zadružbinsko društvo. Ali sad, šta je ovako zanimljivo usred svega toga, da kakvih situacija smo mi to imali, recimo, kada je već nagrada zaživela i kada je imala jednu svoju poziciju i jedno ime i tako dalje, onda je ona uvek dodeljivana 15. februara u Orašcu u okviru državne proslave, i to je već od 2000. bila, i država je uzela u tome udela od 2001. ili 2. godine, kada je postao dan državnosti, i bio je običaj da se pesnik obraća narodu. To je prenosila i televizija državna. E sad, pesnici ponekad uzmu možda i više nego što bi trebalo, pa onda pošalju i neke poruke koje se uvek ne sviđaju baš onima koji su, tako da kažemo, na vlasti. A onda je bilo posle toga, uvek smo bili osporavani, a ne dozvoljavamo više da govori pesnik. Pa je onda bilo toga, oni izrecituju jednu pesmu i tako dalje. Tako da je 2004. možda to bilo i najdrastičnije, kad je Rajko Petrov Nogo držao jednu besedu, a posle toga se zaboravilo to, pa je ponovo oživjela u 2009. čini mi se, kada je Dobrica Erić također nešto rekao, i ja se sjećam da mi je onda prišao tada državni savjetnik, tad koji je bio u Ministarstvu za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, i rekao sljedeće godine pesnik više ne govori. Onda sam ja išao na pregovore i molio sam da ipak učestvuje, da se dodeli pesniku nagrada. On je rekao, dobro, u redu, ali ništa da ne kažem. I baš te godine Petar Petar Pajić, pesnik.
Pa nađi se Petar, ja sam bio u Srbiji, da ne kaže on ništa.
On je dobio ovaj tu nagradu i onda sam ja morao s njim posebno da razgovaram, rekao, molim vas, samo nemojte ništa da kažete, primite nagradu i ništa, takva je zapovest, nemojte ništa da kažete. Onda je Petar Pajić primio nagradu i ipak je prišao mikrofonu, ja sam se uplašio da će sad nešto da kaže, on je rekao samo hvala. I ja sam posle prišao tom državnom službeniku i rekao, ja se izvinjam, je li bilo sve u redu, kaže, savršeno. Međutim, posle toga, eto, sad je svelo se na to da ovaj pesnik i dalje govori, odnosno pesmu izrekne. I ono što je također zanimljivo, to jeste Ada, to je dan državnosti, 15. februar, koji čuva uspomenu na podizanje prvog srpskog ustanka, na tu zakletvu u Orašcu, u Marićevića i Jaruzi. Međutim, to je postala državna svečanost i rođendan novovekovne ove države. Međutim, svelo se to da sad je to samo lokalni tako praznik i u Orašcu praktično samo lokalna zajednica učestvuje, a nema nikakvih državnih ni počasti, niti se tamo išta održava. Ja mislim da mi moramo na neki način, ne znam na koji, ali moramo da se vratimo u Marićevića Jarugu, odakle je to i poteklo. Ona se svuda obeležava, osim ne tamo gde je podignut ovaj prvi srpski ustanak. Čak jedan moj prijatelj kad me pitao, je ove godine bila država u Marićevića Jaruzi, ja sam rekao, ja nisam primetio, a on je rekao da to zaista nema smisla. Ja kažem, pa to je zato što je malo neuslovno i jednostavno salonskog tipa manifestacija, pa da možete da kontrolišete i ljude šta oni rade i narod i tako dalje. On kaže, pa kakve to ima veze, ako je neko nezadovoljan nekim ponašanjem, to bi, ja kažem, pa zvižde. On kaže, pa i ja recimo igram fudbal, pa sad ne bi trebao da igram utakmicu zato što mi zvižde protivnički. Jeste, tako da ja mislim da je on u pravu i da država treba da povede računa zapravo i da da pravu i semantiku i značaj tom događaju i jednostavno da obeležava tamo gde je i red, što ne znači da ne treba i na drugim mestima.
Recite mi, koje je pesničko poznanstvo i ostavilo pečat na vas za sve te godine?
Pa ja sam se, zahvaljujući gospodinu pokojnom Milo Nedeljkoviću, uključio u rad zadužbinskog društva. Eto, on je tako bio veliki autoritet, mogu reći veliki poznavalac i veliki učitelj, eto, moj u tom momentu. I nisam mogao da odreknem da se ne priključim zadužbinskom društvu i on me je nekako pripremao da ja nastavim da vodim ono što je on do tada radio. Već negdje 2005. sam se uključio u to i radio sam na tim zbirkama, ali posle njegove smrti 2009. godine, onda sam sasvim to preuzeo i sjećam se da te godine je bio, eto, recimo, Milosav Tešić je bio akademik, dobitnik te nagrade. Mi smo radili na toj knjizi i na čitavom tom projektu dobijanja nagrade, koje je onako prilično komplikovano je dobiti. I sjećam se da je to bila mnogo snežna godina i da su bili nameti neki ogromni, 15. februar, sneg je bio tako dubok i veliki, i mi smo zajedno krenuli iz Beograda i sve vreme na neki način i on sugerisao, a mi baš ako i ne moramo sad ni u oglavu da idemo da primamo tu nagradu. Ja kažem, sad smo zakazali i onda smo 13. februara je uvek književna akademija, to je promocija zapravo pesničke zbirke koju mi štampamo tim povodom i bilo je sve to izuzetno, ali kad se sve to završilo i kad je on primio nagradu, onda je Milosav Tešić rekao, ja sam primio mnoge nagrade, ali ni jednu, Bog me, nisam ovoliko tri dana si me vodao vamo i on je uvek pamti tako kao nagradu koju je najteže dobio. Baš zbog te zahtevnosti i nekoliko dana to traje i to su zimski dani, ja sam se nekad i pribojavao jer mi dodeljujemo pesnicima zapravo ne za njihove zbirke nego za čitavo životno delo i onda se dešava da su nekada pesnici i u poznijim godinama, jel tako? Pa se sjećam da je Ranko Jovović tim povodom došao u Aranđelovac i u Orašac, putovao je dugo i prilično je u poznijim je godinama, pa sam ja malo strahu kako će on sve to izdržati. I sjećam se baš u Aranđelovačkoj gimnaziji sam ja govorio o njegovom stvaralaštvu, a onda je on čitao svoje pesme, onako došavši iz puta, ja sam mislio da on to neće moći da uradi, međutim on je onako bez ikakvog problema ustao, potpuno onako bez neke poze i recito je svoje stihove koji su bili, koje su fantastični naravno i u tom smislu imam mislim i na okolnostima u kojima on stvara i ideološki u onom smislu u kojoj su suprotnosti sa sredinom u kojoj on stvara, tako da je to bilo sve onako, činim se, vrlo impozantno. Uvek u tim danima sretinskim ima puno druženja sa pesnicima i tako, eto, ta poznanstvo i to druženje je za mene pravo zadovoljstvo, iako ima mnogo tehničkih problema i da, da kažemo i
ja bih izabrao vaše, da kažem, zemljake, Miću Danojlića i Dobricu Erića, ali ste vi nagradu dodelili pesnicima zaista velikog, velikog raspona, od pokojnog Tase Mladenovića pa do Milene Markovića. Evo, pomenuli ste, ako biram vaše zemljake, onda da pohvalim i vaš izbor mojih zemljaka. To su zaista veli reprezentativci, velikani. Ranko Jovović, Matija, akademik Bećković i Dragan Lakićević iz Crne Gore, za sada.
Jeste. Ono što treba spomenuti isto da odmah, pošto je Matija Bećković dobio nagradu Ozivi Filipu Višiću, on je postao i predsjednik tog žirija. I ova nagrada je specifična isto i po tome što zapravo ne dodeljuju i o njoj ne staraju se književni kritičari, teoretičari, nego svog naslednika biraju pesnici. Tako da se taj žiri pomalo nekako menja, ali eto, recimo, od tada, još od te 1997. godine, Matija Bećković je predsjednik žirija, a sad su u žiriju malo pre ispomenuti Dragan Lakićević, tu je i malo pre također spomenuti Milosav Tešić, akademik, tu je i Vladimir Jagličić i tako dalje.
Da, pesnik i prevodilac iz Kragujevca. Yes, prevodilac ruske poezije.
Moj zemljak jeste, yes, kao što je vaš. I možda kad ste već spomenuli i vaš zavičaj, meni je iskreno žao što i Momir Vojvodić nije dobio tu nagradu.
Upokojio se, da.
Jeste, nekako hteli smo to da uradimo, ali eto, iz godine u godinu, nažalost, eto, nismo stigli da mu dodelimo tu nagradu, ali on svakako to zaslužuje. Je i po temama kojima se on bavio, a imao i nekoliko tih zbirki koje se baš tiču ustanka.
Koliko vas je Milene Deljković učio iz istorije prvog srpskog ustanka?
Čuveni etnolog, eseista, novinar, univerzitetski profesor, enciklopedista, Mile institucija bio za sebe i jedna osobita ličnost koja je, to recimo, ja sam iz Aranđelovca, a on je iz Krčevca, to je, pripada zajednički opštini Topoli i Aranđelovcu, i nekako smo se to sučeljavali u tom aranđelovačkom i topolskom kraju, i mogu reći da je uvek ostavljao na mene veliki utisak. To je bio čovjek koji je bio zaista enciklopedija i koji u svakoj, nikada se nije pripremao, čini mi se, ni za što. Uvijek je djelovalo da on tako lako može da besedi o bilo čemu, i onda je on meni što naučio i govorio mi je, i sam je bio takav, ali recimo stavljao me vazda nekako u vatru. Samo mi odjednom kaže: Branko, za sat vremena imaš književno veče, ja ne mogu, moram nekuda da idem, a ti moraš da ideš. I ja, šta ću, nisam mogao da odbijem, ja odem na književno veče i govorim o tome. Srećem, uvek su neki to dobri ljudi, pa mi ne zamera što uvek nisam bio baš uvek u toku, ali takav je on bio. I onda mi govorio, kaže, kad nekom prilikom kad se spremaš bilo šta da besediš ili da govoriš o nečemu ili da razmatraš nešto, nemoj nikada više od tri teme. A ja sam, on kaže, naučio to od patrijarha Pavla, jer je on govorio da uvek treba imati tri teme i nikada više od toga. Tako da Mile je sahranjen u svom selu gde je ponikao, u Krčevcu. Eto, ovom prilikom da pomenemo da je i ove godine negde oko Božića preminula i njegova supruga Nevenka Nedeljković, koja je također bila velika podrška njemu i veliki znalac, ali eto, tako u njegovoj senci, žena koja je držala tako konce u svojim rukama na neki način, i eto, ostavili su iza sebe veliko delo. Samo da spomenemo eto godišnje običaje koje je Mile uspeo da priredi i da izda, to je jedno eto, tako remek delo, upravo zbog toga što je on uspeo da jednu vrlo složenu problematiku običajnog i kalendarskog ciklusa u Srba na tako prijemčiv način predstavi, da je to knjiga za svaku porodicu, za svakog pojedinca izuzetna. On je potom i godinama izdavao i godišnje kalendare godišnjih običaja u Srba, koji su imali također i onaj zanimljiv deo gde su prenumeranti se prikupljali. I vi vidite i po
donacije,
tome
male,
jeste,
da.
Male donacije, to je način starinski kako se nekada knjiga objavljivala u Vukovo, recimo vreme pre toga i neposredno posle, jer nije bilo knjižarskih vrsta prodaja, nego je bio jedini način da se izda knjiga tako što će se unapred neko pretplatiti i za knjigu zagovoriti, a posle toga su štampani ti pretplatnici na kraju knjige. I po tome se vidi da Mile, koji je imao opseg i koji je imao poštovanje, je veliki prostor koji on uspeo da obuhvati, slično kao i Vuk, i on je umeo na neki način da napravi tu mrežu. I mislim da je Mile nekako od svih, čini se, naših istraživača etnologa nekako najviše bio na toj nekoj vukovskoj osnovi i nekako njegov naslednik.
Je li njegova serija Tragom Karađorđa može da se vidi na internetu?
Ja mislim da može. Ja sam i nedavno i pretraživao i gledao da su svi ti delovi
svi nastavci su sakupljeni i ujedno su.
Jeste, to je dostupno i to je jako lepo. Evo, i pre neki dan sam bio baš u Topoli i šetao sam tim nekim lokalitetima kuda je sniman taj film, pa vidim da su još uvek ostale neki detalji koji su pravljeni tad za film, kao što je jedan šanac, i šteta je što opština Topola i zadužbina na Oplencu nisu to sačuvali kao nešto moglo bi da ostane kao neki turistički sadržaj, nego evo sad je onako već zarasto u korov i da. Već više se sravnjuje sa zemljom.
A u seriji Vožda Karađorđa glumi Nebojša Kundačina, ali su i ostali glumci jaki u mnogim scenama, zaista.
Pa jesu, ta serija je između nekako igranog i dokumentarnog.
Da. Može i tako da se gleda.
I Mile Nedeljković je tu kao svojevrsni kazivač,
narator.
Koji vodi to, i meni se to jako dopada. I mislim...
Ali taj, izvinite, njegov izraz je toliko jednostavan, toliko prirastao njemu, maltene kao da priča svoju biografiju o svojoj deci ili supruzi ili... To tako iz njega izlazi, što vi kažete, jednostavno, pitko, a sa jednom izvanrednom erudicijom.
Nekako.
Kroz onaj sneg, kroz onu maglu, kako on govori.
Nekako je to bilo sve kod njega prirodno i neposredno. I čini mi se da se on za to ništa nije ni pripremao, on taj scenariju, mislim da je uvek osmišljavao nekako usput i u svojoj glavi. Ali pri tom, kad mi pogledamo šta je on sve stigao da uradi, između ostalog, Mile Nedeljković je godinama bio i organizator nastave na fakultetu koji je internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, bio jedan department u Beogradu, takozvani, koji je on vodio, i kad se pogleda program tog fakulteta, tu se vidi da su on je bio prilagođen novinarima, da je to bilo možda jedno i od najboljih programa za studijske grupe, gde su novinari istraživali, izučavali i antropologiju i sociologiju i istoriju umetnosti i etnologiju. To je bilo stvarno nešto fantastično. To je sve Mile na neki način vodio i pravio je od tih novinara baš ličnosti veoma obrazovane i eruditivne. Do toga je njemu bilo veoma stalo.
Vaš direktor, Nenad Ljubinković, ocenio je vašu knjigu o Vuku kao delo koje bi nosio sa sobom na pusto ostrvo. Koliko su anegdote o Vuku koje ste tu sakupili, upečatljive i za nas aktuelne?
Pa, hvala Nenadu Ljubinkoviću koji je to zapisao i koji to, čini mi se, da stvarno misli, jer je on i recenzent te knjige. On je bio rukovodilac projekta u institutu i ta tema o Vuku Karadžiću, čini mi se da je to jedno ovako nepregledno polje jedno polje gde su mnogi dali svoj doprinos i gde sam ja pokušao da napravim, sačinim jednu ponovnu biografiju o Vuku, opet to, ali na drugi način. Sad kad pogledamo mi ko je sve pisao biografije Vukove, pa sasvim izvrsna je ona biografija u kojoj je sam učestvovao Vuk, svojevrsna i autobiografija koju on u pere ukazivao Izmailu Sreznjevskom, pa je njegova ćerka Mina također ostavila te zapise. Jedan nekrolog u biografije postoji, a to je pisao Sigrid Kafer, potom Đorđe Rajković, pa u novije doba mi imamo tu izvrsne monografije i biografije Ljubomira Stojanovića, zatim Miodraga Popovića, potom Goluba Dobrašinovića u najnovije doba, pa i Milovana Vitezovića, i to su sjajne biografije. E sad, u tom jednom prostoru ja sam pokušao da to isto kažem, ali da nađem neko svoje mesto. I čini mi se da sam našao to svoje mesto upravo na taj način što Vuk je sad sagledan ne samo kao istorijska ličnost i kao reformator, već se on na neki način pojavljuje u ovoj biografiji kao književna činjenica, kao junak. I iz tog aspekta teče jedna priča koja po nekim čitaocima deluje, kažu da ih knjiga pokreće i da ih uzme i da su je lako pročitali. To sam ja i hteo. Hteo sam da napravim knjigu koja nije samo isključivo naučna, koja je pisana, opremljena je naučno naravno, ali koja ima i taj jedan element, kako kažemo, naučne proze. I ako sam to uspeo, ja sam u tom smislu i zadovoljan. Veliki broj anegdota, slučajnih zapisa, memoarskih dosetki, zabeleški, putopisnih sekvenci, nekih dokumentarnih stvari su zastupljenih u ovoj knjizi, ali oni nisu razvrstani na taj način kao građa, nego su uklopljeni u jedan književno-istorijski kontekst. I oni kao takvi ne govore samo o Vuku, već govore i o mnogim savremenicima njegovim, i to na jedan zanimljiv, jedan sporadičan način, i čini mi se da u ovoj knjizi je upravo Vuk Karadžić onako čovjek od krvi i mesa, koji ima i svoje neke porive, koji ima i one koji ga vole, ima i one koji ga osporavaju, a i on sam je i ovakav i onakav i dosetljiv, nekad i umoran, i to je bio neki moj naum, eto, da ga opišem kao čoveka od krvi i mesa. Žan koji je osnovni u tome jeste taj anegdotski, i baš zato je zanimljivo da onaj ko priča anegdotu, zapravo ona često govori više o onom ko priča nego o samom junaku. Tako da je ova knjiga možda zanimljiva i za istoriju recepcije, onako kako su Vuka i Vukovo vreme doživljavali savremenici, a u ovoj knjizi, osim naših kulturno-istorijskih ličnosti, poput, da kažemo, Dositeja, Kneza Miloša, Ivana Jugovića, svim onim ličnostima, Hajduk Veljka Petrovića s kojima je Vuk dolazio u kontakt, pa i Luke Milovanova, njegovog prethodnika, i Save Mrkalja, i Lukijana Mušickog i tako dalje, govori se i zapravo postoji jedan presek evropske slavistike u ovoj knjizi, a to kroz ta putovanja koje on vršio, koji je išao na istok, obišao je ondašnju carsku Rusiju, i baš tim povodom kad se vraćao sa tog velikog puta, to je bilo 1819. godine, pošto se i oženio i napisao rečnik, on se uputio tamo, ne bi li dobio penziju od ruskog cara, međutim nezavršena posla se vratio, ali s druge strane je imao drugih koristi koje je tamo, jel tako, ostvario, pa onda on piše Lukijanu Mušickom i kaže, šta, gde je mene moja ova štula sve odvela, misliši na nogu koja nije bila u funkciji, nego štulom, obišao sam pola sveta, pa nabraja samo velike varoši i velika mesta, kaže, a kolika tek sela i prostranstva, to i ne pominjem. A Lukijan Ušitski čita to, pa mu odvraća, kaže, a što ne biste vi to sad lepo sve to opisali, to svoje putešestvije, da mi zdravi, odnosno mi sa zdravim nogama, to ne te nane čitamo. Eto.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Branko Zlatković, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Do slušanja s Bogom!